Velkommen til Sundhedsudvalgets åbne ekspertmøde om, hvordan civilsamfundet bidrager til børn og unges trivsel og sundhed. Jeg hedder Lars Arne Christensen, og jeg er formand for Sundhedsudvalget og ordstyrer under ekspertmødet i dag. Formålet med ekspertmødet er at få belyst spørgsmål som civilsamfundets værdigrundlag i forhold til børn og unges sundhed og trivsel, konkrete eksempler på aktiviteter og erfaringerne med dem, relevant forskning, den frivillige sektors rolle og involvering, eventuelle barriere for civilsamfundet, og om der er behov for initiativer fra Folketingets side. Til at gøre os klogere på det, har udvalget inviteret 5 oplægsholdere. Velkommen til Morten Mølholm, direktør Dansk Idrætsforbund, Freja Fogdal, chefkonsulent Dansk Ungdoms Fællesråd, Ida Hagemann, projektchef Trygfonden, og Helle Hygum Espersen, chefanalytiker VIVE, og så afventer vi Anna Bjerre fra Frivilligrådet. Inden vi går i gang, skal jeg give et par praktiske oplysninger. Ekspertmødet bliver tv-optaget og vist på ft.dk og Folketingets tv-kanal. PowerPoint-præsentationer fra oplæg vil blive lagt ud på udvalgets hjemmeside i morgen. Vi har afsat 1,5 time til ekspertmødet, og vi kommer til at køre igennem uden pauser. Hvis man har andre gøremål, så henstiller jeg til, at man lister ud af lokalet uden at forstyrre på forhånd. Tak for det. Oplæg skal holdes inden for 5 minutter, så der bliver god tid til spørgsmål fra udvalget. Vi venter med spørgsmål og diskussion til efter, at alle oplægsholdere har holdt deres oplæg. Første oplægsholder er Morten Mølholm, Danmarks Idrætsforbund. Morten Mølholm vil blandt andet komme ind på, hvordan idrætten er en del af løsningen og DIF's børnesyn og ungesyn. Du har 5 minutter til oplægget. Værsgo.
Tak. Tusind tak for indbydelsen. Jeg vil meget kort fortælle om, hvordan vi i DIF bidrager til børn og unges trivsel. Det er jo sådan, at vi er en paraply for 62 forbund, 8.500 lokalforeninger, 400.000 frivillige og over 2 millioner medlemmer, hvoraf de 900.000, det er børn og unge under 18 år, så vi er måske det sted næst efter folkeskolen, hvor flest børn og unge er i deres hverdag, og det giver selvfølgelig også et stort ansvar for at gøre tingene ordentligt. Jeg skal gå hurtigt hen over udfordringerne, fordi jeg ved, der er andre kloge hoveder her, som ved meget mere om, hvad der er lavet af undersøgelser osv., men egentlig bare konstatere, at vi har generelt nogle udfordringer omkring fysisk inaktivitet, stigende fysisk inaktivitet blandt børn og unge, stigende mistrivsel og stigende ensomhed. Samtidig ved vi også godt, at foreningsidrætten faktisk kan bidrage positivt, fordi der også findes undersøgelser, der viser, at mistrivsel, ensomhed osv. er mindre blandt de foreningsaktive end dem, der ikke går til foreningsidræt, fordi foreningerne tilbyder et frirum, som de unge er glade for, som er et værn mod deres mistrivsel. Så derfor tror vi jo på i DIF, at foreningsidrætten kan bidrage og er en vigtig del af løsningen. Og i den forbindelse, der har vi skabt en ramme, en slags etisk rettesnor for DIF-idrættens indsatser, som vi kalder DIF's nationale børne- og ungesyn, som er så at sige sådan en slags overordnet værdigrundlag for vores arbejde med børn og unge. Det er ikke, fordi det er skabt med henblik på at sige til børn og unge, kom ind i idrætten, så vil vi dæmpe jeres mistrivsel. Det er jo ikke sådan, vi arbejder. Men det er jo i høj grad mere med den positive vinkel på, der hedder, kom ind i idrætten, her står vi for leg, glæde og fællesskaber. Vores nationale børne- og ungesyn, jeg har faktisk taget en lille pamflet med til jer, hvor det står lidt mere udbredt, men meget kort fortalt, så har det jo en overskrift om, at alle børn og unge har ret til et aktivt liv. Og så har vi 4 helt overordnede principper for, hvordan vi skal behandle vores børn og unge ungdomsmedlemmer. Meget kort fortalt, adgang til idrættens fællesskaber. Alle skal føle sig velkomne. Og vi skal have en respekt for forskelligheden, og det vil sige også, at alle er velkomne, uanset hvad de nu har af idrætsligt niveau. Så noget meget vigtigt, det er, at man skal mødes af kompetente voksne. Det er de voksne, der skal tage ansvaret og være klædt på til opgaven. at understøtte og udvikle børn og unge. Så har vi også et punkt, der hedder inddrag og give børn og unge medbestemmelse i idrættens fællesskaber. Børn og unge er efter vores opfattelse eksperter i deres eget liv, og derfor skal de selvfølgelig også inddrages, når vi tilrettelægger vores aktiviteter for at gøre det tilpas interessant og spændende for dem. Og endelig omkring, at vores fællesskaber skal fremme trivsel og udvikling, og det er nok en meget væsentlig pointe også inden for idrætten, at vi skal ikke have for meget fokus på de kortsigtede resultater og præstationer, men langt højere grad fokus på udvikling hos børn og unge. Og en ting er jo, hvad vores værdigrundlag er. Det er jo ikke meget værd, hvis vi ikke følger op på det. Og jeg skal prøve at give jer en meget, meget hurtig gennemkørsel i alle de indsatser, vi enten har i gang, eller kommer til at sætte i gang i den kommende tid, som bunder i vores værdigrundlag. For det første så skal I være opmærksom på, at i DIF har vi et politisk program, vi vedtager hver fjerde år, og det er et program, der gælder alle vores 62 specialforbund, og derfor også er meget styrende for vores indsatser. Og både i det nuværende program og det, der kommer, der vil børn og unge fylde meget, meget markant, og dermed også være styrende for de penge, vi uddeler til vores specialforbund. Så har vi været så heldige og måske også gode, og har fået en stor bevilling fra AP Møllerfonden, der gør, at vi de næste fire år kommer til at kunne skalere en række af vores indsatser meget voldsomt. Det er det, vi kalder FIBO, som er fremtidens idræt for børn og unge, som meget kort består af en række forskellige indsatser, men det består blandt andet i, at vi kommer til at have ansatte børne- og ungdomsmedarbejdere i en række spydspidsforeninger rundt omkring i landet, hvor vi har de her børne- og unge ansvarlige, som samarbejder på, eller som er ansat af flere foreninger ad gangen, hvor vi får foreningerne til at samarbejde omkring en rummelig børne- og ungdomspolitik og giver et overskud i dagligdagen til foreningerne. Ideen er selvfølgelig, at foreningerne skal se, at det her er så godt givet ud, og det er så også der finansierer det i starten, at man får så mange flere børne- og ungdomsmedlemmer, at man selv kan finansiere det i samarbejde med andre foreninger på sigt. Og ideen er ikke at undergrave det frivillige arbejde, tværtom, så er vores erfaringer jo, at hvis vi på centrale poster kan professionalisere nogle ting, og især så vigtigt i det område som børne- og ungdomsområdet, så styrker vi faktisk frivilligheden i foreningerne. Så ligger der også en masse uddannelse i vores FIBO. Vi har noget, der hedder trænerløfte, hvor vi har en ambition om i 2027 at have uddannet 80.000 frivillige, og som så skal have afgivet et trænerløfte, som dybest set går ud på, at man via en kortvarig uddannelse afgiver et løfte om, at man følger de principper, der er i DIFs børne- og ungdomssyn i arbejdet med børnene. Så er der en række indsatser også omkring trivselsmodeller, vi er ved at udvikle omkring unges medbestemmelse og omkring alt arbejdet med at få flere i bevægelse i e-sporten, hvor vi jo også arbejder med at få børnene ud i foreningerne, både for at dyrke e-sport, men også for at bevæge sig ind imellem, at de dyrker e-sport. Det er der også en rigtig stor bevægelse omkring. Vi har omkring, derudover har vi en række arbejder omkring, at vi ændrer forbundenes konkurrencestrukturer, så der er mindre fokus, især for de helt yngste, på stillinger og ranglister, og i stedet for mere fokus på fællesskaber og glæde og leg. Vi anbefaler også kraftigt vores forbund og vores foreninger, at de undlader at livestreame børne- og ungdomsbegivenheder for at give børnene et trygt og sikkert rum. Og så har vi en række træner- og forældrekampagner, fordi hvis vi skal være ærlige, så nogle af de udfordringer, vi kan have omkring især forældres opførsel, er, at de bliver måske lidt for ambitiøse på deres børns vegne i en alt for tidlig alder. Og det prøver vi med et humoristisk glimt i øjet at få dem til at indse, så det har vi en række kampagner omkring. I skolen der har vi så har gang i samarbejde med andre organisationer om at lave certificerede idrætsskoler, hvor der er fokus på flere idrætstimer med rigtig gode resultater, som jo betyder, at det har den effekt, at de børn, som ikke er vant til at være i foreningerne, de lige pludselig får styrket deres trivsel via flere idrætstimer i skolen. Og det er jo i skolen, vi har jo fat i de der 80-85% af børnene i foreningerne, men i skolen møder vi altså også de 15%, som vi ikke får ud i foreningerne, og det er vigtigt, at der også er nogle indsatser der. Og i den forbindelse har vi også noget, der hedder Fit First, hvor vi har udarbejdet en række øvelser i en række forskellige idrætsgrene, som i dag bruges i skolerne med henblik på at styrke bevægeligheden. Og nu er jeg snart færdig. Så vil jeg til sidst lige anføre to særlige indsatser, I skal være opmærksom på. Vi har noget, der hedder skole-OL. Det kan lyde meget elitært, det er det ikke. Det går simpelthen ud på, at børn og unge i 4. til 7. klasser via deres klasser deltager i både lokale, regionale og nationale stævner. Og det, der egentlig er fokus på, det er fællesskaber. Og effekten af det er i høj grad, at alle de klasser, der deltager, der øges trivslen og fællesskabet og sammenholdet i klassen markant. Og i skole-OL får vi også fat i de her 10-15%, som vi ikke har fat i foreningerne. Og det samme omkring DIFKET to Sports, hvor vi jo er ude i alle de udsatte boligområder og har målrettede indsatser i de områder, hvor det jo er lykkedes os at få rigtig mange børn og unge til at blive aktive i foreningerne, også for de indvandrergrupper, som ikke er vant til at gå i foreningslivet, og senest har vi jo haft stor succes med at øge andelen af piger fra de miljøer, så de også kommer ind i foreningslivet. Og erfaringerne og evalueringerne fra Get to Sport er også, at når man er aktiv i en Get to Sport-forening, så øger man trivslen og trygheden i området markant. Og til sidst vil jeg egentlig bare sige, da vi også blev bedt om at komme med lidt anbefalinger, så vil jeg egentlig bare sige, at vores anbefalinger på DIF's side, det er jo, at vi ikke kan komme udenom, som jeg måske var kort inde på, at skolen er vigtig, også fordi vi, som sagt, har vi fat i hvert fald op til 12 år, de 85% af børnene, men de svageste børn har vi ikke, i hvert fald i tilstrækkelig omfang, fat i, og derfor er det vigtigt også med nogle skoleindsatser. Så et budskab herfra, det er, glem ikke bevægelsen i skolen. Vi er selvfølgelig lidt skuffet over, at den er blevet nedprioriteret igen, men vi er ret overbevist om, at hvis man skal øge børn og unges trivsel, så skal man også sætte ind med bevægelse i skolen i højere grad. Og i den forbindelse kan man også gøre den valgfri ordning omkring fritidspas rundt omkring i kommunerne til mere obligatorisk, så alle kommuner opererer med et fritidspas, så vi kan få fat i de svageste af børnene. Og ellers er vores anbefaling, at jo lettere I gør det for det frivillige foreningsliv i dagligdagen, også omkring byråkrati og barriere, jo nemmere kan vi de få folk til at være frivillige og tage sig på en ordentlig måde af børnene. Tak for ordet.
Tusind tak for det her indledende oplæg, og herefter giver jeg ordet til Freja Fogdahl fra Dansk Ungdoms Fællesråd. Oplægget handler om foreningslivets indflydelse på børn og unges trivsel. Værsgo.
Tusind tak. Jeg kan se, den er lidt langsom, den her. Fedt. Jamen, jeg hedder Freja, og jeg kommer fra Dansk Ungdoms Fællesråd, og jeg prøver at tale lidt hurtigt, fordi der er en masse, jeg gerne vil nå at fortælle jer. Først lidt om DUF. Vi er en paraplyorganisation for 78 landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer, og samlet der engagerer vi ca. 600.000 børn og unge over hele landet. Og blandt vores medlemmer, der er spejderne, elev- og studenterbevægelsen, de kirkelige børne- og ungdomsorganisationer og mange flere. Og fælles for alle organisationerne under os, det er, at vi er demokratiske, frivillige børne- og ungdomsorganisationer, hvor man er sammen om et fælles tredje, og det kan være en idé, en ideologi eller en interesse. I 2023 der udgav vi i DUF en analyse af unges trivsel, og helt overordnet der viste den, at langt de fleste unge har det godt. Langt størstedelen føler, at de har et godt liv, men samtidig så er der altså en gruppe, for hvem livet ikke er så godt. Og en af de ting, som vi i undersøgelsen her dykker ned i, det er, at der er en stor forskel på unge, som er medlem af en forening, og unge, som ikke er medlem af en forening. Unge, som er medlem af en forening, de føler i langt højere grad, at de har et godt liv, og de føler sig også oftere gladere. Og generelt så viser undersøgelsen, at foreningsfællesskabet det spiller en vigtig rolle i trivselen hos foreningsaktive unge. Foreningsaktive unge, de vælger både deres forening som et af de tre vigtigste faktorer for, at man føler sig glad, og så vælger de dem op også som et af de tre vigtigste fællesskaber. Og så er der 59% af de foreningsaktive unge, som siger, at deres følelse af at være god nok, den bliver påvirket i en positiv grad af deres fritidsaktivitet. Og hvis vi så dykker lidt ned i, hvad er det så egentlig ved foreningslivet, som fremmer unges trivsel, jamen så er det blandt andet, at det her med, at man er sammen om et fælles tredje, her der handler det altså ikke om, hvad man laver til hverdag, det handler om den idé eller interesse, som man er samlet om.
Vi bliver nødt til at holde en kort pause. Jeg tror, der er noget med et kort, der skal byttes om her, sådan rent tv-teknisk. Venter lige lidt, så.
Det er en kæmpe cliffhanger. Det er mig.
Godt, Freja, værsgo, fortsæt.
Det kører skide godt, det her. Hvem er man? Hvad laver man til hverdag? Det handler om den fælles interesse, man har, og det giver altså et frirum i hverdagen. Det er mange er også meget motiveret af at gøre en forskel. Det kan være at gøre en forskel for børn og unge, der mistrives. Det kan også være at gøre en forskel i sit lokalsamfund. Og så giver foreningslivet for mange venskaber for livet. Det giver en oplevelse af, at ens tilstedeværelse er vigtig, at det bliver federe, fordi man dukker op. Mange fortæller også, at foreningsarbejdet har givet dem selvtillid og en evne til at stå i egen ret. Og så er der mange for hvem, at det er en vigtig del af fællesskabet, at der er nogle andre sociale koder. Det kan være, at det er et sted, hvor at man er sej, fordi at man er god til nogle andre ting. For nogen der er fællesskabet også et sted, hvor der er plads til at være anderledes, og fordi man ikke, hvor man ikke skiller sig ud på grund af sin interesse. Og så er foreningslivet også et frirum med nogle andre forventninger, end der for eksempel er på uddannelsesområdet, hvor der er plads til at lave fejl og prøve nogle ting af, som man måske ikke havde prøvet andre steder. Men selvom foreningslivet har en stor positiv betydning for mange af de foreningsaktive unges trivsel, så er det også vigtigt at have fokus på, at foreningslivet til tider også kan være udfordrende og presse unge i en travl hverdag. Og nogle af de eksempler, vi har hørt, det er, at for eksempel når projekterne i foreningen ikke lykkes, og man måske fejler eller føler, at man taber ansigt, det kan være, at man oplever ikke at have indflydelse i lige så høj grad som nogle af de lidt ældre i foreningen. Det kan også være udfordrende nogle gange at stå alene med et stort ansvar, og så kan det være svært, når der ikke er frivillige nok til at løfte opgaverne. For når der er mange ting i ens liv, så kan foreningslivet godt blive en stressfaktor, og det kan være svært at finde balancen imellem, hvornår det er sjovt at være frivillig, og hvornår det er en sur pligt. Og selvom det kræver energi at leve op til ansvar og forventninger, så er der dog på tværs af de foreningsaktive i undersøgelsen her en oplevelse af, at man får meget mere tilbage, end man giver. Og så er spørgsmålet jo, hvordan man politisk kan understøtte foreningslivet for at styrke trivslen. Og der passer mine anbefalinger i virkeligheden meget godt med Mortens. Den første, det er, at man kan fjerne nogle af de her bureaukratiske byrder hos foreningslivet. Kulturministeriet lavede i 2022 en undersøgelse, der viste, at næsten halvdelen af frivillige havde overvejet at stoppe. Og her der angav halvdelen administrativt arbejde som en del af årsagen. Og når de frivillige forsvinder, jamen så er der jo færre tilbage til at løse opgaverne, og så bliver det også mindre fedt for dem, som er tilbage. Så kan man sikre bedre adgang til ungdomsuddannelsesinstitutioner, og det er også en af de ting, der direkte blev peget på i undersøgelsen, for man har brug for adgang til andre unge for at få flere med i fællesskabet, men det bliver man desværre nægtet rigtig mange steder. Så kan man økonomisk understøtte de lokale fællesskaber. Corona spørger til del stadig i foreningsleder nogle steder, der er altså brug for lidt ekstra for at få flere med i fællesskabet. Det kan man understøtte igennem foreningspuljerne under blandt andet DIF, DUF og DGI, og her der uddeler vi i forvejen penge hvert eneste år til en masse gode formål, men vi får mange flere ansøgninger, end vi kan imødekomme. Og sidst, men ikke mindst, som Morten også var inde på, så kan man udbrede fritidspas til alle kommuner, så man i hvert fald sikrer, at økonomi ikke er en barriere for at deltage i foreningslivet. Tak for ordet.
Tusind tak for et fint oplæg fra jer, også på trods af den tekniske pause. Så er turen kommet til Ida Hagemann fra Trygfonden. Ida vil tale ud fra overskriften, hvordan kan civilsamfundet bidrage til, at vi mister Europa-rekorden i druk?
Yes, den kække titel. Tak for ordet. Jeg hedder Ida Hagemann og er projektchef i Trygfonden. Også tusind tak for invitationen for at være med i dag. Både civilsamfundet og børn og unges sundhed og trivsel er også noget, der optager os meget, så vi er rigtig glade for at kunne deltage her. Det, jeg vil komme lidt ind på, det er både, hvordan vi arbejder i Trygfonden, men så vil jeg også tage nogle eksempler med på, hvordan civilsamfundet kan være med til at gøre en forskel. Og der har vi tænkt meget ind i forhold til det, der også ligger i forlængelse af forebyggelsesplaner, hvor der kan være nogle snitflader der. Og så til sidst har jeg prøvet at kigge lidt på nogle, hvad skal man sige, nogle tværgående nedslag og pointer, som jeg synes kunne være interessant at drøfte videre efterfølgende. Ja. Jamen, allerførst, vores mission i Trygfonden er, som I måske allerede kender, at vi vil gerne bidrage til, at danskerne kan tage vare for egen og andres tryghed. Og vi har en masse forskellige målsætninger. Jeg vil ikke tage jer igennem alle her, men bare lige tage den frem, der handler om børne- og ungeområdet, hvor vi har fokus på, børn og unge trives mentalt og socialt, og de bevæger sig og sover tilstrækkeligt. De indtager mindre alkohol og ingen tobak og øvrige rusmidler. Og så flere børn og unge er en del af fællesskaber. Nu kan man sige, nu står de lidt isoleret set her, de enkelte risikofaktorer, men vi er selvfølgelig også opmærksom på, hvordan de hænger sammen. Freja nævnte rigtig fint med det med, at man også bliver glad af at komme ned i fællesskaber, så på den måde kan fællesskaber og eksempelvis trivsel også hænge sammen. Men det er det, der ligesom rammer for de indsatsområder, vi har, og det vi støtter under børn og unges sundhed og trivsel. Så har jeg taget et par eksempler med. Vi støtter over 700 projekter om året, så jeg har selvfølgelig ikke taget dem alle sammen, men jeg har lige taget tre eksempler med, som jeg gerne vil dele med, og jeg nævner dem bare lidt her i overskriftsform, og så er I selvfølgelig velkommen til at spørge ind til det efterfølgende. Den første er Røgfri Fremtid, hvor vi arbejder for, at ingen børn og unge skal ryge i 2030, og det højst er 5% af de voksne, der gør det. Og det er noget, vi har sammen med Kræftens Bekæmpelse. Og udover os, så er der også cirka 300 andre samarbejdspartnere i det. Det tæller blandt andet også civilsamfundsaktører, som spiller en stor rolle her. Så har vi også det, der hedder Fælles om Ungelivet, som jeg ved, I også kender lidt til, hvor vi er sammen med Sundhedsstyrelsen blevet inspireret af den islandske forebyggelsesmodel, og hvor vi kigger meget på de beskyttende faktorer. Og der ved vi netop det at være en del af foreningslivet, det er allerede nævnt et par gange, hvilken stor betydning det har for børn og unges sundhed og trivsel. Morten var lidt inde på det med, hvad voksenrollen også betyder her, og det er også noget af det, vi ved i forhold til, når børn og unge deltager i et aktivt fritidsliv og i de gode, positive fællesskaber, hvor der så heller ikke er en markant brug af rusmidler. Så er vi også i høj grad optaget af at støtte forskning og vidensopbygning på området. I mandags lancerede vi Forebyggelse ifølge danskerne, hvor vi spurgte til, hvad danskerne synes om de forskellige forebyggelsesindsatser, der er. Og jeg vil bare lige kort nævne her, der synes vi virkelig, det er interessant at se, hvor stor opbakning der er til de strukturelle rammer på det her område. Og så vil jeg nævne, at vi er i hele landet. Vi støtter gennem nogle 5 regionale råd, vi har, men vi støtter også på tværs af regioner og også nationalt. Ja. Så som jeg nævnte i indledningen, så har jeg bare lige 3 pointer, jeg synes, der kunne være fint at tage med videre. Den allerførste, den handler om, at når vi kigger ind i civilsamfundet og nogle af de indsatser, jeg nævnte her, så synes vi, der er en kæmpe innovations- og handlekraft. Og noget af det går lidt på tværs af os, der sidder her også. Vi har eksempelvis i regi af Røgfri Fremtid kunne se, hvordan sådan noget som idrætsforeninger, de har indført røgfri udearealer, også selvom der ikke har været lovgivning til det, så har de gjort det af sig selv der. Jeg tror, det er de færreste, der synes, det er fedt at komme ned i en håndboldhal, og så står folk og ryger ude foran. Så det har bare været rigtig glædeligt at se, og jeg er også glad for at se, hvordan det nu også bliver fulgt op i det i forebyggelsesplanen med stadion, så det synes vi er rigtig gode takter, der er der. Men det vi også kan se i vores projekter, det vi også hører, som jeg synes kunne være interessant at snakke nærmere om, det er, hvordan mange af de gode civilsamfundsaktiviteter, der er derude, altså de siger også til os, at de virkelig har behov for at læne sig lidt op af nogle klare strukturelle rammer, og det er også en del af det, ligesom at kunne fortsætte de gode idéer derude, så de bliver også inspireret af eksempelvis plan mod tobak og den forebyggelsesplan, der ligger der. Så en sidste pointe, som jeg tænker måske mange af os kan genkende, det er, at det her det er også et område, når vi snakker børn og unges trivsel og sundhed, der er i hastig udvikling. Så er der noget med skærme, så kan det godt være, at man lige foran den lokale håndboldhal har indført røgfri udemiljø, og så ligger der lige pludselig en masse nikotinposer. Og det er lidt svært nogle gange at følge med, både som almindelige borgere, men også os, der arbejder på feltet med alle de nye produkter og det, der sker derude. Og så vil jeg nævne her også til sidst her, at i Fælles om Ungelivet, der siger de også, at for at civilsamfundet ligesom kan arbejde godt og konstruktivt på det område, så synes de, det er lidt svært nogle gange at navigere i. Eksempelvis, at på den ene side så anbefaler Sundhedsstyrelsen en 18-årsgrænse i forhold til unge og alkohol, men lovgivningen siger 16 år. Så hvad er det, som civilsamfundet man egentlig skal læne sig op ad der? Og det kan godt nogle gange udfordre lidt det fælles ståsted, man ellers gerne vil have. Så ja, det sidste er lidt mere sådan fremtidsspørgsmål, hvordan vi også fremover kan sikre, at civilsamfundet er godt klædt på til at løfte de opgaver, der ligger inden for børn og unge, sundhed og trivsel. Tak for ordet.
Mange tak for oplægget. Nu går ordet videre til Helle Hygum Espersen fra VIVE. Det drejer sig nu om kendte virkningsmekanismer i børn og unges deltagelse i civile fællesskaber. Værsgo.
Jamen, også tak for invitationen til mig. Ja, jeg er så chefanalytiker i VIVE, og jeg forsker i civilsamfundsområdet, så jeg har taget et par enkelte appetizers med, fordi det er klart at bede en forsker om at sige noget i 5 minutter, det kan være rigtig vanskeligt. Men jeg prøver at gøre, hvad jeg kan. Skal vi se, om vi kan få den her til at virke. Jeg vil sige en lille smule om civilsamfundets virkningsmekanismer. Hvad er det, civilsamfundet kan? Når vi snakker om trivsel, når vi snakker i det hele taget. Så vil jeg snakke en lille smule om inklusion og eksklusion i fællesskaber, og så har jeg nogle enkelte eksempler og læringspunkter med. Der er en lille smule forsinkelse på. Jo, nu har vi lige siddet her og snakket om og hørt en masse oplæg omkring, at det at deltage i civilsamfundet, det styrker trivselen. Men der er jeg bare nødt til at sige, at vi ved ikke helt, hvad der kommer først, hønen eller ægget. Om mennesker trives bedre på grund af de fællesskaber, som de er i, eller om det er de mest aktive, også dem, der trives bedst, som er dem, der deltager og har mest overskud. Det vi ved, det er, at dem, der deltager mest, det er de mest ressourcestærkere. Det gælder både, om det er voksne eller unge. Så der er en enorm opmærksomhed, enorm flag at hejse her i forhold til dem, der ikke deltager i sig selv. Og det er et kæmpestort opmærksomhedspunkt. Fordi noget af det, som er civilsamfundets virkningsmekanismer, som kan være svært i andre sammenhænge, det er at være sammen på tværs om aktiviteter og interesser. Bare det, at børn og unge kan være sammen på tværs af aldersgrupper, det er de jo ikke i skole- og børneområdet. Jeg har set mange civilsamfundsindsatser med familier, hvor det at se børn på 12 lege med nogen på 5, med nogen på 7 og nogen på 15 osv., det er der faktisk nogle helt andre dansmæssige ting i, end det, som de gør normalt, når de er i skole og i daginstitutioner osv., hvor de er meget inddelt i alder. Så det at være sammen på tværs af aktiviteter og interesser og på tværs af socialgrupper også. Så er der mulighed for, at de kan indtage andre roller. Det har jeg også været inde på. Andre mål, andre spilleregler, andre relationer, og det er der en dannelse i. Altså selve det at kunne indtage mange roller i forskellige relationer, det er noget af det, der danner os mennesker, og som gør, at man kan udvikle sig, også hvis man er socialt udsat. Og så er der den her famøse virkningsmekanisme, som også forskningen skriver en hel del om, og det her med at lære tolerance over for forskelle, altså schools of democracy. Så er der noget andet, noget, som civilsamfundet kan, som det offentlige ikke kan, det er at arbejde med deltagelsesdemokrati. Altså det at lære at forhandle og at have indflydelse. Det at bidrage og give noget til andre, det er faktisk det, der er sundhedsfremmende i relationer og i fællesskaber, ikke det at modtage. Altså den her gensidighed og ligeværdighed, som er en væsentlig virkningsmekanisme. Jeg kan huske, der var en læge, der hedder Rikke Lund, som forsker i ensomhed, sådan sundhedsfaglig, det vil sige en helt anden faglig end mig. Hun sagde til mig for mange år siden, jamen det, der egentlig er sundhedsfremmende, altså det kan man simpelthen se, det er, når man giver noget i relationer frem for, når man tager noget. Så det at tænke i, kan du skabe nogle arenaer, hvor mennesker er ligeværdige, frem for at tænke i nogle målrationelle indsatser for nogle stakkels mennesker, så tænke i, hvordan kan vi faktisk skabe noget, hvor mennesker kan få lov til at give noget. Og arbejde med det, det er en rigtig vigtig pointe. Godt. Og så er der jo også en pointe i, at der er nogle stærke fællesskaber derude, men når fællesskaber bliver stærke, det kender vi også alle sammen fra vores privatliv, så lukker de sig også om sig selv. Det er jo det, der udgør selve fællesskabet. Jeg har nogle gamle veninder, der er sgu ikke nogen, der skal komme ind der, fordi vi ved nok, hvordan vi skal have det. Ikke? Så det er en enorm opmærksomhed, når vi hylder fællesskabet, og vi hylder det, som civilsamfundet kan, så skal vi altid være opmærksom på, at det har altså også en tendens til at lukke sig om sig selv. Det er sådan lige for at være djævelens advokat. Og børn og unges deltagelse aftager med alderen, og det er socioøkonomisk skævt, og der er en masse funktionsnedsættelser, som også er en hindring. Så det der med en opmærksomhed på, hvordan man inviterer ikke-foreningsvante ind i fællesskaberne, og det ved man selvfølgelig noget om. Og noget andet, som vi også ved noget om, det er, at der er en mulig konflikt imellem det at tænke inklusion og så foreningernes værdier og interesser. Og det skal også balanceres, og vi skal vide noget mere om, hvordan kan man faktisk konkret gøre det. For det er klart, at hvis man er en fodboldforening, så kan vi godt sidde her og have nogle flotte paroler om, jamen det skal være for alle. Men vi ved faktisk i forskning, at det kan faktisk gå ud over fodboldaktiviteten, hvis man også skal tænke i, hvordan kan man inkludere alle mulige. Så hvordan får man det balanceret? Og så skal man tage udgangspunkt i børn og unges egne interesser. Det ved vi også, når vi skal inkludere nye målgrupper. Det lyder super banalt, men det er faktisk ret vanskeligt i praksis, fordi der også ude i civilsamfundet er en masse interesser og værdier og mennesker, der har alt muligt for på hinandens vegne, som vil alt muligt. Så det kan være rigtig vanskeligt, men det kan være rigtig vigtigt for at kunne få fat i nogle nye målgrupper. Så kan man arbejde konkret med, hvordan følger man nye målgrupper ind? Hvordan arbejder man med at byde velkommen? Hvordan skaber man brobygning? Jeg arbejder også meget med tværsektorielt samarbejde, altså hvordan kan du skabe sammenhæng mellem arenaer, som gør det nemmere for folk at deltage. Og det gælder så også på børne-ungeområdet. Så, Hosa, der får jeg sgu da for hurtigt. Hvordan får jeg lige tilbage der? yes. Transport kan være en faktor i forhold til at få flere ind. Økonomi, kulturel og social kapital, og måske især også social og kulturel kapital, er lige så vigtigt som økonomi, fordi det kan være svært at blive en del af et fællesskab, hvor man taler et sprog og har en kultur og har nogle normer, som man ikke kender. Og vi ved også, at for meget fokus på konkurrence, det kan skabe barriere for deltagelse, og det kan være en fordel at samarbejde. Så har jeg nogle gode eksempler på, hvordan man kan skabe nogle af de her brobygninger. Der er en stor civilsamfundsorganisation i INSP, som hedder INSP ude i Roskilde, som samarbejder med den kommunale socialpsykiatri om deltagelse af psykisk sårbare unge, hvor den kommunale socialpsykiatri de deltager sammen med psykisk sårbare unge, så de ligesom langsomt bliver inkluderet i fællesskaber. Vi har fodbold og bordtennis for fremtiden, som bliver en integreret del af noget jobcentertræning for unge, som ikke er i job og uddannelse. Vi har Get2Sport i udsatte boligområder, som du nævnte før, som også støtter med transport og udstyr og kommunal brobygning. Der er læringscaféer i Red Barnet, som kobler socialt samvær med læring. Og der er et hav af typer af forskellige fællesskaber, hvor ligesindede kan støtte hinanden, når de bliver udsat, når de har forskellige problemstillinger. Blandt andet har jeg selv lavet en rapport omkring børn og unge, der er ramt af sygdom og død. Altså det kan være sygdom og død i deres familie. Det er som regel ikke dem selv, der er døde, fordi så er de jo ikke en del af en indsats. Men hvor der er noget sygdom og død i deres familie, så kan de godt have glæde af at blive støttet af hinanden. Så, ja. Det var, hvad jeg havde.
Mange tak for dit oplæg, Helle. Anna Bjerre, Frivillig Råd, har dagens sidste oplæg, og Anna vil tale om den frivillige sektors rolle i forhold til at understøtte sunde og gode liv for alle børn og unge. Værsgo, ordet dit.
Tusind tak, og jeg tror, jeg er den eneste, der ikke har et slideshow med, så I får lov at kigge på den her røde skærm. Tak for invitationen. Den er vi i Frivillig Råd meget glade for. Mit navn er Anna Bjerre, og jeg er formand for Frivillig Råd, og jeg er også psykolog og stifter og direktør i organisationen Girl Talk, hvor vi arbejder for at forebygge mistrivsel blandt unge piger. Frivilligrådet, det er et statsligt uafhængigt råd, hvor vores opgave er at rådgive minister og folketing om potentiale og barriere i civilsamfundet. Og det er også at skabe opmærksomhed omkring det frivillige område, og så skal vi sætte fokus på potentiale og udfordringer i sektoren. Og ja, jeg skal sige lidt om den frivillige sektors rolle og involvering i forhold til børn og unges sundhed og trivsel, og ikke mindst også at fortælle lidt om de barriere og potentiale, der er i den her sammenhæng. Og som vi har hørt igen og igen, så er vi her omkring bordet ret enige i, at den frivillige sektor spiller en meget stor rolle i forhold til børn og unges trivsel og deres sundhed. Lidt firkantet kan man sige, at den rolle er todelt. Den frivillige sektor har i høj grad en forebyggende rolle. Det handler om de fantastiske fællesskaber, som de mange frivillige foreninger i Danmark danner ramme om, og som vi igen og igen har hørt om her. Og derudover så har den frivillige sektor også en hjælpende og støttende rolle, når livet driller for et menneske, uanset om det så er ungt eller gammelt. Mads Ruge, vores tidligere formand i Frivilligrådet, havde vi inviteret til vores årskonference i sidste uge, og han fortæller i sin nye bog, der udkommer lige om lidt, om tre velfærdssfæren. Det første, det er de mange foreninger, og det andet, det er forebyggende og afhjælpende indsatser, og det tredje udgøres af specialiserede indsatser. Den frivillige sektor bidrager på alle tre niveauer, men som mange andre har sagt før mig, så er der ikke nogen sektor, der kan løse vores velfærdsproblemer alene. Vi kan kun skabe det i sammenhæng og i fællesskab, på tværs af sektorer, på tværs af fagligheder og i høj grad også på tværs af postnumre. Der er ingen tvivl om, at børn og unge de spejler sig i hinanden, og deres sundhed og deres trivsel er i høj grad betinget af de fællesskaber, de har adgang til og som de indgår i. Deres sundhed og trivsel er også betinget af deres forældres tid og lyst og evne i forhold til at støtte dem ind i livet og også støtte dem i at komme ind i gode fællesskaber. Fællesskaber, der så er med til at understøtte sundhed og trivsel. Både som psykolog og som direktør i Girl Talk og også som mor til 6 børn, så ved jeg, hvor vigtig adgangen er til gode rollemodeller og også gode fællesskaber. Jeg er glad for at se, hvordan den frivillige sektor bidrager til begge dele, og jeg synes også, jeg ser en stigende tendens til, at tilbud, der førhen rettede sig for eksempel til børn og unge, nu også har supplerende tilbud, der retter sig imod deres forældre. Og det tænker jeg er et godt eksempel på, hvad civilsamfundet kan. Og også at være med til at støtte forældre i den rolle, uden nødvendigvis at blive en sag i kommunen. Forældre, der kan føle afmagt og har brug for hjælp i forhold til at hjælpe deres børn. Og hjælpe måske til at tage forældreskabet på sig og hjælpe til at få børn til at navigere i den her livsverden, som også desværre til tider har en uhensigtsmæssig måde at forholde sig til for meget alkohol, nikotin og tobak. Tænker, den frivillige sektor skaber værdi i mange livsfaser og livssituationer, og der er ikke nogen tvivl om, at vi i Frivilligrådet mener, at det stigende politiske fokus på civilsamfundet som medskaber af velfærdsløsninger på den helt store klinge også forpligter til begge sider. Derfor så er det vigtigt, at vi som sektor til stadighed arbejder for. Vi skal sikre en høj kvalitet i indsatsen, uanset om det så handler om betydningsfulde og givende fællesskaber, eller om det handler om højt specialiserede tilbud. Det er vigtigt, at vi arbejder for at styrke et fundament i de gode fællesskaber, også ved at styrke ledelse og bestyrelser i sektoren. Og så er det vigtigt, at vi arbejder for at udvikle og sikre, at det bliver ved med at være relevant og attraktivt at være frivillig. Det er også vigtigt, at vi tænker brobygning på tværs af fællesskaber og på tværs af arenaer. Her til sidst, så vil jeg gerne rose jer politikere for i høj grad at tænke civilsamfundet ind. Og som nævnt, så forpligter det jo, og derfor så vil vi i Frivilligrådet gerne give 3 følgende anbefalinger. For det første, som I gør nu, tag den frivillige sektor med til bords fra starten. Ikke kun i forhold til at definere en løsning, men også til at rammesætte udfordringer. Det kan være også ved at styrke forskning i frivillighed, så vi bliver klogere på den frivillige sektors rolle på velfærdsområdet. Sørg for, at økonomi i det lokale følger med. Det kan være at lade bloktilskud til kommunernes frivillige sociale indsats stige i takt med de politiske forventninger, der er til sektoren. Og overvej også bloktilskud af samme slags til regioner, så man kan understøtte samarbejdet med civilsamfundet og sidst og nok ikke overraskende, forsikret en langtidsholdbar og relevant statslig støttemodel til sektoren i forbindelse med SSA-forhandlingerne. Tusind tak for ordet.
Tak for et godt oplæg, Anna, og så kom vi igennem alle oplæg. Mange tak for gode informative oplæg, som giver et godt grundlag for den resterende del af ekspertmødet. Vi vil nu overgå til spørgsmål fra udvalget til oplægsholderne. Og jeg foreslår, at I som udvalgsmedlem adresserer spørgsmål til en eller flere af oplægsholderne. Foreløbig er talerlisten den, at vi har Flemming Møller Mortensen fra Socialdemokratiet, Mathilde Powers fra Socialdemokratiet og Jens Henrik Thulesen Dahl fra Danmarksdemokraten, og så har vi Per Larsen fra Konservativ. Vi gør nu til, at vi tager to spørgere af gang, og vi starter med Flemming.
Tusind tak. Altså virkelig flotte præsentationer, som fuldstændig passer ind i det, vi gerne vil oplyses på her i dag, med meget fine forskelligheder også. Tak for det. Allerførst et helt konkret spørgsmål til dig, Helle. Når du siger det der med hønnen og ægget, så kan det undre mig lidt, fordi vi er jo dygtige i foreningsdannelser, vi har lang erfaring og alt muligt andet. Så det kan egentlig undre mig, at forskningsresultaterne måske står lidt svage på det her. Men jeg fik en tanke, fordi vi har jo også i forhold til mistrivsel, både i forhold til børn og unge, men også i forhold til voksne projekter, der kører i nogle af de store kommuner primært, hvor man prøver at lave aktivering. Få dem knyttet til fællesskaber. Og min umiddelbare tanke er, at der høstes ganske gode resultater af det. Så det der med at sige, når det nu har en effekt, når man har opnået mistrivsel i sit liv og bliver koblet på fællesskabet, altså er der så nogle forskningsmæssige muligheder for at lave kortslutningen den anden vej, at det også vil være med til at stimulere, at mistrivselen ikke opstår? Det var det konkrete spørgsmål til dig. Og lidt til jer alle sammen, for jeg synes måske godt, I må prøve at være en lille smule tydeligere på, hvor I synes, sådan, altså svagheden ligger i vores samfund på det her felt. Hvis vi skal lave sådan en SWOT-analyse på det, så er der jo rigtig mange ting, der egentlig står meget godt. Men hvis I hver især skulle sige, at der er et sted, hvor I synes, der skulle laves en øget fokusering, hvor skulle det så være? Tak.
Mathilde Powers.
Ja, tusind tak. Jeg vil også sige mange tak, fordi I bruger tid på at komme og gøre os klogere. Og det er en sag, der optager udvalget meget. Helt sikkert også de medlemmer, der ikke har kunne være her i dag. Det er jeg sikker på, at de vil gense det på tv, fordi vi har også været i Island i efteråret, netop af samme grund, for at se, hvordan er det, vi kan høste af de gode erfaringer, der er både i ind- og udland, i forhold til at få de sidste med, både trivselsmæssigt, men selvfølgelig også sundhedsfremmende. Så jeg går nok også til sådan ønsket om I kan blive lidt mere konkrete. Altså, jeg kunne godt tænke mig, at vi kunne få de sidste med, de her 15%, der ikke er med i dag, og så kunne jeg godt tænke mig, at vi kunne fastholde børn noget længere tid. I adresserer det hver især, problematikkerne omkring det. Jeg kan måske have mine gisninger om, hvordan det kunne lade sig gøre, og hvorfor så mange stopper, når de bliver omkring de her 12-14 år, eller måske tidligere, det ved I bedre end mig. Er det noget med elitefokus? Det er nemmest at tiltrække trænere, som gerne vil have, at børnene træner mere og mere og mere, og bliver dygtigere og dygtigere og dygtigere, og så taber man nogen. Er det det, det skyldes? Giver man de bedste tider og de bedste trænere til dem, der er dygtigst, og lader de andre sejle lidt sin egen sø? Hvordan kan vi komme det til livs? Handler det om økonomi? De har ikke råd til at gå her, de her børn. Det bliver dyrere og dyrere, fordi det også kræver mere med træningslejre og udstyr osv. Er det der, vi taber dem? Kan vi gøre noget, som fungerer, uden at udstille de her børn? Nu nævner I, at alle kommuner helst skulle have mulighed for de her fritidspas, men er det en god løsning? Oplever I foreningerne, synes det er den rigtige løsning, man skal søge på kommunen, nogle gange er det år efter år, eller kunne der være sådan en mindre bureaukratisk vej? Altså meget gerne helt konkret løsninger på, hvad kan vi gøre ved de her udfordringer? Og nu fik jeg ikke adresseret det helt specifikt, det kan være det dig i morgen, det kan også sagtens være nogle af jer andre, hvis I lige ligger inde med et godt svar. Tak.
Tak skal du have, Mathilde. Og så vil jeg give ordet til panelet, og I kan jo markere ind, så holder vi rede på for rækkefølgen. Ja, tak. Skal vi starte med dig, Helle?
Altså det, jeg mener med høn og ægge, det er, at i kvantitative studier kan vi ikke identificere, at det er deltaget, der skaber trivsel. Det kan lige så godt være den anden vej rundt. Men når det så er sagt, så er der jo masser af case-studier, eller hvad skal man sige, studier, som viser, at det at deltage i fællesskaber er sundhedsfremmende. Bare kig på ABC for mental sundhed, Vibeke Kaushedes studier osv. Det er der ingen tvivl om, men igen er det jo for dem, der deltager. Det er der. Det er jo godt for alt. Det er godt for empowerment, det er godt for demokrati, det er godt for dannelse, det er godt for alting at være en del af fællesskaber. Det er slet ikke tvivl om. Men jeg tænker også, at vi skal være lidt forsigtige med, hvis I har, jeg har lige været medforfatter af en bog, der hedder Gør civilsamfundet, eller Gør frivilligheden samfundet bedre, hvor vi prøver at aflive nogle af de mange myter, for der er jo rigtig, rigtig mange ting, man politisk har energi i, at civilsamfundet skal. Det skal skabe borgerne tættere på job, de skal trives bedre, de skal komme i bedre uddannelse. Altså, der er jo ingen grænser for, hvad man har ambitioner om, hvad civilsamfundet skal. Og der vil jeg bare gerne slå et slag for, nu spørger jeg det der, hvad vi kan gøre anderledes, at civilsamfundet har også en værdi i sig selv, uafhængig af, om det skaber trivsel eller folk i job, fordi det er arenaer, hvor mennesker kan få lov til at generere deres værdier, deres tanker og deres, og det er på en som politiker om nogen vide, at det er vigtigt, at vi har nogle steder, hvor menneskers værdier ligesom bliver skabt, og man kan organisere de interesser, man har, hvad end det handler om skak, eller det handler om udsatte børn og unge, eller hvad det handler om. Så det er en ekstremt vigtig generator for fællesskaber af den vej. Og hvis man skal styrke det og have flere med, så tror jeg, at man skal arbejde mindre målrationelt. Så skal man styrke civilsamfundsorganisationernes muligheder for at arbejde lokalsamfundsbaseret og få kontakt med forskellige typer af mennesker og tage udgangspunkt i, hvor der, hvor mennesker er, frem for i, hvad man politisk eller i fonden osv. har af agendaer, som man synes, de skal gøre og skal forfølge. Så jeg vil mene, at vi skal vende på den om og sige, at civilsamfundet skal have lov til at være civilsamfund.
Tak, Helle. Så vil jeg give ordet til Morten.
Tak. Og det er jo sådan mest spørgsmålet til dels, hvad vi selv bidrager til af mistrivsel i idrætsforeninger, og også i forhold til, hvad der kunne være varige gode indsatser. I forhold til den første del har du helt ret, at alt er jo ikke lige godt i vores sektor. Og det er rigtigt, at de unge, det har de så gjort gennem alle år. Det er egentlig ikke steget de senere år, men de unge falder fra, når de kommer ind i teenageperioden. Vi har jo typisk 80-60-40. 80% af børnene op til teenagealderen, 60% i teenagealderen, og så fra de 19-25 år, så er det 40%. Det er sådan den trappe, der falder ned. Vi har lavet selv også undersøgelser ad gennem årene, og erfaringen er jo, at måske halvdelen af de unge, der falder fra, vil nok være faldet fra under alle omstændigheder, fordi de får andre interesser og skal koncentrere sig mere om skolen, for fritidsjobs osv. Men der er en anden halvdel, der nok ville være blevet der, hvis klubberne i mindre grad lod være med at intensivere træningen og blive mere og mere konkurrencefixeret, jo ældre de bliver. Det er der ingen tvivl om, at det er jo noget af det, vi arbejder med i noget af det, jeg prøvede at fortælle, som ligger i vores handlingsindsats og vores børne- og ungesyn, det er simpelthen at få lavet nogle af de kulturer om, som jo også stammer grundlæggende for os selv som forældre, fordi vi er for ambitiøse. Det er jo dybest set dem, der bestemmer i klubberne, og dem, der engagerer sig mest i klubarbejdet, det er også dem, der har de dygtigste børn. Nu skærer det meget groft ud. Jeg vil så stadigvæk sige, at fordelene ved alt det, der sker, opvejer langt ulemperne. Men der er nogle ting, vi selv skal arbejde med, og det prøvede jeg at give et indtryk af, at det er vi udmærket klar over, og det kommer vi til at gøre rigtig meget ved i de kommende år. Så er der bare den del, hvor vi ikke bare lige selv kan klare det selv. Og det er jo den del, jeg gør opmærksom på omkring de mere målrettede indsatser for de børn, vi ikke får med og har svært ved at få med fra start af. Altså også dem, der ikke falder fra, dem, der aldrig kommer ind. Og der må man bare, og det er der, hvor vi så dels laver særlige indsatser i forhold til skolerne, og dels i forhold til de udsatte boligområder med ret stor succes. Så det kan der sig gøre, når man laver målrettede indsatser. Jeg vil sige, det der er frustrationen omkring det, det er dels især skolen. Altså det skal jeg ikke lægge skjul på. Vi var begejstrede for dengang, vi fik styrket prioritering af bevægelse i folkeskolen, og for at være helt ærlig, det blev jo aldrig implementeret. Og nu har man fraveget det og gjort det frivilligt lokalt osv. Det kommer bare ikke til at ske. Det er vi skuffet over, og jeg vil bare sige, at hvis man ikke får styrket for min del idrætsdelen og den måde, man griber det an på i folkeskolen, som er meget mere gammeldags, end man gør i foreningerne. Altså det er at sætte 25 børn på en stor fodboldbane og rende rundt, og halvdelen af dem deltager jo ikke i det, i stedet for det, man gør i klubberne med mindre stationer, flere boldberøringer, mere inkluderende. Der mangler noget uddannelse af idrætslærerne, og så mangler der nogle flere timer, eller indlæg det mellem timerne. Og det, jeg ved godt, er løbet og kørt i den her omgang. Jeg siger bare, Hvis man virkelig vil noget på den lange bane, så er det der, man skal investere. Jeg ved godt, at I ikke får resultaterne i morgen, men ofte er det med de her forebyggende indsatser, det har man ikke altid politisk tålmodighed til. Jeg siger bare, at der er ingen tvivl om, at det vil hjælpe. Og den anden del er jo nogle af de indsatser, vi så laver i de udsatte boligområder, og endda med stor effekt. Vive har evalueret noget af, hvor vi får fat i nogle af dem, der ikke er aktive, og senest har vi jo netop fået fat i alle pigerne fra indvandrermiljøerne. Ikke alle, men vi har fået nogle store stigninger. Men der kæmper vi jo også fra dag ud og dag ind med at skaffe finansiering til. Altså, det er ikke det nemmeste at få på finansloven, på trods af, at det har super effekter, det rammer udsatte målgrupper osv. Så der synes jeg måske heller ikke, I fra politisk hold prioriterer lige de her lange, seje træk. Så det vil være mit budskab til, men jeg er godt klar over, at vi også har en rolle selv, og den arbejder vi med, og jeg er helt enig i dine bemærkninger omkring det, fordi vi er bestemt ikke ufejlbarlige. Det er vi bestemt ikke. Nej.
Tusind tak skal du have, Morten. Freja, værsgo.
Tak. Det var lige en kommentar i forhold til spørgsmålet om fritidspas. Det synes vi egentlig overordnet fungerer ret godt. Det er i hvert fald den bedste løsning, vi kender. Altså, det kan jo godt være, at der findes en anden og bedre løsning. Og mange steder derude, så finder man jo også en løsning uden at skulle ind over kommunen, fordi det jo godt kan være lidt besværligt nogle steder, hvor man siger, når, hvis du ikke har råd til et kontingent, jamen selvfølgelig må du være med i spejderforeningen alligevel. Og så er der også ret stor forskel på udformningen af fritidspas rundt omkring, og der er det bare enormt vigtigt, at der ikke kun er støtte til et kontingent, men der også er støtte til en spejderuniform. Og at der også er en eller anden form for understøttende indsats, altså sådan, at man ikke bare skal møde op alene, men at der er en, der ligesom følger en derhen og hjælper en de første par gange. Det gør en kæmpe stor forskel.
Tak skal du have, Freja. Så vil jeg gerne give ordet til Anna.
Ja, jeg vil egentlig gerne følge op på noget af det, som Freja sagde tidligere i forhold til det her med forebyggelse, at hvis det skal lykkes, så er der også nødt til at være nogle ensrettede, hvad skal vi sige, anvisninger eller lovgivning, som kan være med til at støtte op. Hvis vi tænker på alkohol, tobak og nikotin, så kan det meget hurtigt blive en forældreopgave, som bliver svær for dem at gå ind i og skulle gøre noget ved alene. Fællesskaber er med til at skabe kultur og er med til at skabe en, skal man sige, handleanvisninger for, hvordan man agerer og hvad sundhed er. Og hele det forebyggende element, tror jeg, har et kæmpe udspring af det foreningsliv og det fritidsliv, som unge har. Men det er nødt til også at være bakket op af, hvad der sker på tværs af arenaer, hvad der sker i skolen, hvad der sker i hjemmet. Så der er nødt til ligesom at være en helhedstænkning omkring det.
Mange tak, Anna. Så vil jeg give ordet videre til Ida, og så runder vi svarrunden af efter dig og fortsætter med yderligere to spørgere.
Ja, tak. Man skulle næsten tro, at vi har koreograferet det på forhånd, for det er meget for længe, så det er du også inde på, Anna. For jeg synes, der er et eller andet med, jeg har også været en tur på Island, og jeg synes, jeg blev ret inspireret af altså det, der er normen hos dem, at det er normen, at alle deltager i et aktivt fritidsliv, og det er ret fantastisk at se, hvordan hele samfundet ligesom er mobiliseret omkring det. Nu er Morten inde på det med skoler, men også forældre, den rolle, de tager på sig i det. Og det er jo noget af det, vi nu prøver at arbejde sammen med. Vi er jo i gang med at teste af nogle pilotkommuner, og kan faktisk allerede se, at det har en ret god effekt. Jeg ved, at Odder Kommune har kunne vise, at det også smitter af på unges, man kalder det drukvaner, det lyder så voldsomt, men alkoholvaner, og der er mindre binge drinking, så det er jo rigtig positivt. Men det handler om at kigge ind i, hvordan er det, vi mobiliserer de arenaer, der er omkring de unge. Og der er der jo noget tværgående her, der handler om skole og forældre og fritidsliv og venner. Og der er vi i hvert fald fra Trygfondens side optaget at kigge på, hvordan er det, vi normaliserer de gode, sunde fællesskaber og gør det attraktivt, fordi man kan hurtigt snakke om, hvad man ikke må, og gøre noget uattraktivt, men vi vil rigtig gerne snakke om, lidt ligesom de også gør på Nyborg Gymnasium med Henrik Vestergaard, hvad er det, der gør det fedt at være her, uden at man nødvendigvis skal, ja, det kan være at drikke og ryge. Og i forlængelse af det, der kan vi også se i nogle af vores undersøgelser, at der er mange unge, det gælder egentlig også voksne, der faktisk oplever et drikkepres, og derfor ikke deltager i fællesskaberne, og det synes vi er, det er jo en helt klar barriere for at gå ind i et fællesskab. Så hvordan kan vi gøre det sjovt og attraktivt og fedt at være en del af de gode, sunde fællesskaber, og simpelthen gøre det til normen hos os?
Inden vi går videre, Mathilde, havde du en kort replik? Det var et nyt spørgsmål. Godt, det har vi noteret. Godt. Så vil jeg gerne give ordet til Per Larsen. Ja, nu. Per først, så kommer Ethan bagefter. Fint, beklager. Værsgo, Per.
Jamen, hvis det var min tur.
Ja. Det er din tur.
Okay. Jamen, tusind tak for nogle gode oplæg, og tak for, at I kom. I har jo sendt utrolig meget materiale til os faktisk på forhånd, som jeg ikke er helt sikker på, at vi alle sammen måske lige har fået læst. Jeg har i hvert fald ikke det hele. Jeg har to ting. Det ene, det var til Morten helt specifikt i forhold til det her med skoledagene og skoledagenes længde. Og vi har jo fra mit partis side synes, at det var til ugunst, hvis det var sådan, at man laver skoledagene alt for lange. Fordi det jo rent faktisk godt kan fastholde børnene i de roller, som de så har i skoleklassen og i den der sammenhæng, hvor de så er i mange timer. Og jeg tror jo rent faktisk på, at der er rigtig mange, når de så har mulighed for måske og mere tid til at have succes i foreningslivet, at de så på den måde får et bedre liv i forhold til måske at skal fastholdes i en skoledag, hvor de måske ikke alle sammen lykkes lige godt i forhold til både måske det faglige i forhold til skolen, men også i forhold til nogle af de andre ting, der foregår. Så jeg tænker lidt i forhold til, fordi det er klart nok, hvis det er sådan, at inaktiviteten er tiltagende i skolen, så kan man så sige, så har I måske mulighed for at få hævet nogle flere ind i forhold til, at de måske har noget mere tid. Det var lige det ene. Og det næste, det var så i forhold til, hvordan det er nu her efter covid, om det stadigvæk er et efterslæb i forhold til, at der var jo helt klart nogen, som jo trådte ud, også altså forældrene i forhold til bestyrelsesarbejde og træneropgaver og alle de der forskellige ting. Hvordan er det gået, og er der stadigvæk et problem der i forhold til at fylde de der pladser ud, eller hvordan er det ser ud, og har I gjort nogle initiativer, som har været succesfulde i forhold til at aktivere alle de frivillige? Tak.
Tusind tak, Per. Og så vil jeg gerne give ordet til Jens Henrik Tulsendal.
Tak for det, og tak for jeres oplæg. Det er en rigtig, rigtig væsentlig diskussion, og der er ingen tvivl om, at civilsamfundet og foreningerne kan hjælpe med til at gøre en kæmpe, kæmpe forskel. Og jeg kan godt dele din ærgelse, Morten, over aktiviteten i skolen eller bevægelse i skolen er kommet væk. Men som du også selv sagde, så fungerede det jo ikke. Så derfor så tror jeg, der er brug for at gøre noget andet. Og det er egentlig noget af det, hvor jeg egentlig ser nogle dilemmaer. Jeg sidder også ude i en kommunalbestyrelse. Og der kan vi jo godt være tilbøjelige til at sådan ligesom smide opgaven over. Tænk, det må sportsklubberne tage sig af. Det må foreningerne tage sig af. Samtidig så tror jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt at holde fast i, at det er jo faktisk frivillige organisationer. Dem, der arbejder der, de er frivillige. Vi har forsøgt på et tidspunkt med vores fodboldklub, der havde en utilpassede drenge, som egentlig fik et langt forløb, og det gik rigtig godt. Så tænkte man, så kunne de jo komme ind i fodboldklubben. Det var ved at sparke benene væk under den fodboldklub, fordi den var ikke, altså, de kunne ikke håndtere dem. Så det er også lidt med, altså vi kan meget vel snakke om inklusion på mange måder, men vi skal også passe på, at vi ikke får at tilgodese den lille gruppe utilpassede, for ødelagt noget for den store gruppe. Og hvordan vi lige gør det, det kan jeg godt være nysgerrig efter. Så tænker jeg også, at noget af det, som jeg tror skulle komme i stedet for kravet om aktivitet i skolen, det er jo et bedre samarbejde med kommunen. Altså at man som kommune, og det tænker jeg i hvert fald, der kan vi gå ind og bruge. Jeg har en lille skole i mit absolut nærområde, det er langt ud på landet. Men der er der en hal, hvor idrætsklubben har til. Når børnene de er kommet i SFO'en, så kan de faktisk blive fulgt derover af personalet, og så kan de blive hentet over, når de har spillet håndbold af deres forældre lidt senere på eftermiddagen. Og det er så den idrætsmulighed, der er derude. Og det er ikke sådan, man kan vælge alt muligt andet, men det får faktisk rigtig mange til at være med, fordi man integrerer det som en del af skolen faktisk, selvom det er idrætsklubben, der så frivilligt siger, at det vil de gerne gøre en indsats for. Men det er egentlig den der, det der dilemma mellem, at vi vil gerne stille nogle krav til foreningerne. Og jeg tror også, mange foreninger vil gerne have, at der bliver stillet krav til dem, men det er balancen til, at det er jo nødvendigvis også frivilligt, fordi der er en masse frivillige hjælpere, og der er nogen, der gør det der frivilligt. Så hvordan gør vi det? Hvordan stiller vi de krav på en måde, så vi faktisk spiller sammen?
Tusind tak, Jens Henrik. Og så giver jeg ordet tilbage til panelet, og I kan igen som sidst markere ind. Ja, Morten først.
Ja, omkring skolen. Dengang, og nu skal vi ikke gå for meget tilbage i fortiden omkring, hvad der skete, men det er egentlig bare for, vi havde jo ikke i idrætten nødvendigvis en eller anden kæmpe egen interesse i, at skoledagene blev længere og så videre. Men jeg vil bare sige i al stilfærdighed, at da det så skete, gik det ikke ud over børne- og ungdomsmedlemstallene i idrætsforeningerne. De steg faktisk. Så jeg siger det bare, det var en overdreven. Vi havde også diskussionen med vores eget bagland, da vi valgte at tale for og presse på for at få mere bevægelse ind i folkeskolen. Vi gjorde det ikke for vores egen skyld. Vi gjorde det for de her 15-20%, som er inaktive. Fordi vi kunne se den der stigende polarisering. Og det betød ikke, at foreningslivet... Der var selvfølgelig lokale problemer med at få det til at hænge sammen, men vi tabte ikke medlemmer på det. Så det er egentlig bare for, at det skete faktisk ikke, alle de der dommedagsbasuner på den del. At det så aldrig kom til at fungere i skolen, det er så en anden sag, og det behøver vi ikke hænge os mere i. Det jeg egentlig taler for, det er, at man kigger på skolen igen i form af, ikke så meget i forhold til, hvad civilsamfundet kan og ikke kan, men at vi bliver simpelthen nødt til at gøre, vi kommer ikke til at få fat i de der 15% svageste i foreningslivet, også af nogle af de grunde, du siger fra start af, hvis der ikke sker noget mere i skolen, der hvor de er. Og den måde, man kan gøre det på, hvis man ikke vil have mere bevægelse ind, og der ikke er plads til flere idrætstimer, det er så i hvert fald at styrke uddannelsen af idrætslærer, og det medvirker vi gerne til, fordi det gøres på en fuldstændig oldnordisk måde, og vi har jo træneruddannelser og alle mulige uddannelser, hvor man gør det på en mere moderne måde. Så det kan vi bidrage til og bidrage til også i øjeblikket. Men hvis man gik ind og strukturerede lidt mere og prioriterede idrætsuddannelserne højere i skolen, så vil du få et resultat. Ikke i morgen eller hvad ved jeg. Der er sikkert også nogle generationer af idrætslærere, der skal lige gå af. Men du vil få det på den lange bane. Så det vil i hvert fald være et bud, man kunne gøre på skoleområdet. Og så vil jeg lige sige omkring fritidspasset og det stigmatiserende og så videre, fordi det har du en pointe i, og vi har gjort det i DIF igennem mange år, gennem Get to Sport, hvor der er mange af dem, som kan få fritidspas og så videre, at vi egentlig har gjort det, at vi har givet klubberne nogle penge, som så har brugt de penge til i det skjulte at understøtte kontingentet eller udstyret, så der er ingen, der får det at vide. Og det eneste, de gør, det er, at de underskriver på tro og love til os, at pengene går til noget rigtigt. Jeg har aldrig haft en klagesag over det. Der bruges intet byråkrati på at undersøge, er de nu berettiget eller ikke berettiget. Så min opfordring er egentlig også til offentlige myndigheder, at man bruger flere ressourcer på at kontrollere, om det er de rigtige, end de penge, der bliver givet ud. Og der synes jeg måske, man skal stole på, at foreningslivet har styr på de her forskellige folk og hvem de kan hjælpe, og så give dem det på tro og love, og det skriver de under på. Og jeg har ikke haft en eneste mediesag på, og vi har gjort det i overvis. Altså, det er bare et budskab på det område. Ja.
Tak skal du have, Morten. Freja?
Tak. Det er lige en kommentar til det her efterslæb efter corona. Altså, der er sådan set lidt to ting i det. Det ene er, at vores medlemsorganisationer mistede en del frivillige under corona, og mange af vores organisationer er jo drevet af unge, så der er ret stort omløb i, hvor længe folk er der. Så mange steder har man simpelthen mistet en generation af frivillige, og et godt eksempel, det er frivillige udvekslingsorganisationer, altså hvor at man rejser ud, og så kommer man tilbage, og så er man frivillig for den næste generation, der skal ud. Men der var jo ligesom et år, hvor folk ikke var ude, og så har man bare tabt en generation. Og så den anden ting, og det er også noget af det, som vi dykkede ned i vores ungeanalyse, som jeg præsenterede før, det er, at der også er sket en forandring i den måde, unge er sociale på under corona. Vi kan se, at næsten hver anden ung, de oplever at have svære ved at indgå i fællesskaber og danne sociale relationer efter corona, og at det også har ændret den måde, man for eksempel er mere villig til at melde fra i sidste øjeblik, og den forpligtelse er jo ret vigtig i foreningslivet. Så det har i hvert fald skabt nogle forandringer.
Tak skal du have, Freja. Helle, værsgo.
Jamen, det er to spørgsmål. Først det der med efterslæb efter corona. Nu er vi jo i gang med at lave frivillighedsundersøgelsen 2024, så på den måde ved vi det på befolkningsniveau ikke for alvor endnu. Men vi ved, at Kulturministeriet har lavet en kulturanalyse for nylig, som viste, at det var faktisk tilbage på niveau som før corona. Jeg har også været sammen med nogle nordmænd for nylig, som har lavet en befolkningsundersøgelse op i Norge, som også viste, at alting var helt tilbage på normalen. Jeg kan bare ikke sige det for alvor for Danmarks vedkommende før om nogle måneder, men jeg tror, at vi er tilbage på normalen igen. Det var det ene spørgsmål. Det andet er, at I snakker om det der balancen mellem det brede og inklusionen. Det er jo netop et dilemma. Og der kan man jo både arbejde med en frygtelig masse redskaber for, hvordan man skaber inklusionen. Det er der en hel masse viden om. Og man kan også arbejde med balancer. Altså for at bruge det eksempel, jeg lige havde før med ind, de arbejder med en 80-20 balance, sådan at forstå, at 80% af dem, der deltager, sådan rundt regnet, det er ikke sådan, de går og står og tæller folk i døren, skal være helt almindelige mennesker. Og så kan de sidste 20% så være nogen, som har brug for, at socialpsykiatriens medarbejdere kommer med. Fordi ellers så bliver de jo netop et værre sted for psykisk syge. Og det er de ikke interesserede i. De vil netop gerne være et sted, som er for alle mennesker, og som også inkluderer sig. Derfor så arbejder de specifikt og strategisk med balancerne. Og det samme kan man jo også gøre i alle mulige andre funktioner, det tror jeg også, man gør. Så det er jo noget med bevidst arbejde med balancer, bevidst arbejde med, hvordan man inkluderer. Men det er et dilemma, og det må man godt kunne sige højt.
Du havde en kort kommentar, så det efter det, Anna.
Ja, bare meget kort. Det var også corona efterslæbet. Altså, efter corona, det er gået rigtig godt i forhold til antallet af medlemmer. Vi har dybest set i idrætten fået 200.000 flere medlemmer de 2 år efter her, efter corona. Så det, der er vi jo langt over niveauet som for før corona, så på den måde går det rigtig godt. Frivillig er en anden sag. Vi har fået lavet undersøgelser, der viser, at vi har tabt frivillige, og også havde tabt frivillige lige efter corona. Men om det så er ved at rette sig op, har vi ikke lige undersøgelsen fra i går af, så om det retter sig op, men vi er i gang med indsatser. Og vi har også brug for dem, når vi nu har fået så mange flere medlemmer. Så.
Værsgo, Anna.
I forhold til efterslæb af corona. Jeg synes, det er vigtigt, at når vi taler frivillige, vi også er opmærksomme på, at der er forskellige målgrupper. Og kigger vi særligt på den unge målgruppe af frivillige, så er det jo også en målgruppe, som i sig selv er hårdt ramt af mistrivsel. Med min anden kasket, Girl Talk, hvor vi også arbejder med frivillige, der kan vi i hvert fald se, at de frivillige er mere presset, end de var for 5 år siden. Forpligtelsesudmattelse er noget af det, som vi jævnligt kigger på, og også fordi de er en målgruppe, som på den ene side er frivillige, ja, men også står med et ben ind i hele den her mistrivselsdagsorden og er selv en del af det. Så det er også bare lige en refleksion at have med i forhold til frivillige.
Tusind tak. Så har vi 2 spørgere. Det er Mike Fonseca uden for grupperne og Mathilde Paus fra Socialdemokratiet. Vi starter med Mike Fonseca. Værsgo.
Tak for det, formand, og tak til alle 5 for os at komme i dag og gøre os lidt klogere på det her vigtige område. Jeg plejer at sige, at investere i civilsamfundet, så investerer man også i fremtiden, men pengene skal også nogle gange prioriteres, og det kan godt være svært, hvor man lige skal dykke ned i det. Jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt ind til det her med røgfri, fordi det er der jo lavet en aftale omkring forebyggelse, som jeg ikke helt mener er godt nok. Jeg kunne godt tænke mig, at man lavede et ID-kort, hvor at unge skulle identificere sig, når det er, at man skal købe alkohol, tobak eller eventuelt brugende sociale medier. Fordi noget af det, vi også ser, det er det her skærmforbrug, som også er noget af det, vi snakker om rigtig, rigtig meget, som er den her tidsrøver og virkelig fjerner fokus for børn og unge til at skulle indgå i foreninger. Så måske kan også komme lidt ind på i forhold til sociale medier, hvad de har en effekt i forhold til foreningslivet. En anden ting, som er nok lidt sværere, det er det her kulturelle kultur. For der er jo den her pres, og det kommer jo et eller andet sted fra, om I kan gøre os lidt klogere på, hvor kommer det her pres fra? Fordi den der mentalitet med, at man har det skidt, man har det skidt, man har det skidt, så får man det jo ikke bedre. Har man det godt, har man det godt, har man det godt, får man det måske bedre. Og så siger jeg selvfølgelig, at foreningslivet gør det, Men hvad er det præcis, der går ind og gør det godt for den enkelte børn og unge? Det er sådan set det, jeg godt lige kunne tænke mig at blive lidt klogere på i forhold til røgfri og sociale medier i hvert fald. Tak.
Mathilde Paus, værsgo.
Ja, tak for det. Det var 2 ting. Det ene er nok mest til dig, Ida, måske også Helle. Altså, vi er også meget optaget af det, I har været inde på omkring alkoholfri fællesskaber, eller i hvert fald nogle fællesskaber, hvor alkohol ikke skal være så dominerende. Og det er noget af det, vi også har prøvet at tale ind i forebyggelsesplanen, hvor vi har afsat, jeg ved godt, det ikke er store beløb i forhold til de penge, I har råd med, men 8 millioner til i en 4-årig periode at fremme nogle alkoholfri fællesskaber derude, som snart skal ud og leve. Og det er jo sådan en pendant til nogle af de projekter, I også kører og andre gør. Altså noget af det, vi har tænkt i gruppen, er, at foreningslivet, de tomme haller om aftenen, noget andet, måske kunne spille en vigtig rolle i det. Hvis I har nogle eksempler på noget, der har fungeret, vil jeg rigtig gerne høre om det, eller nogle idéer til, hvad I tænker, der kunne give mening i forhold til det i fremtiden. Og så var der lige en ting med i forhold til de ting, vi har drøftet. Der er flere af jer, der taler ind i det. Jeg har selv nogle erfaringer. Jeg har selv været landsdækkende projektleder tidligere for noget, der hedder Jump for Fun, som er et tilbud under DGI for udsatte børn og unge. Så jeg har også noget erfaring med at få den allermest udsatte gruppe med ind. Noget af det, der var vigtigt for de frivillige på det tidspunkt, var, at der var nogle uddannede folk med til at tage sig af den her målgruppe, fordi man jo ikke kan forvente af helt almindelige frivillige, der ikke nødvendigvis har en baggrund til at forstå de her børn og unges problemer. De skal kunne håndtere det. Hvad er jeres syn på det? Altså, skal vi til at tænke foreningslivet som en kombi af frivillige og nogle ansatte, der har en særlig baggrund, som bliver støttet af kommuner eller andre steder fra? Eller hvordan tænker I det? Tak.
Tak, Mathilde. Nu var der direkte spørgsmål til Ida og Helle. Ida, du var ikke på i foregående runde, så du kommer på først.
Værsgo. Ja, tak. Jeg ved ikke, om jeg lige skal svare på Mikes spørgsmål først omkring røgfrie miljøer og de sociale medier. Jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg synes, det er rigtig svært. Og meget af det, vi snakker om her, er også nogle af de fysiske arenaer, som jo også er en vigtig del af børn og unges liv i dag, men det er i høj grad de sociale medier også. Og bare lige en kort refleksion i forhold til det, jeg kommer lige fra et andet møde, som har handlet om det, de kalder de kommercielle determinanter i forhold til børn og unges sundhed og trivsel, hvor vi bare kan se, at tobaksindustrien fylder rigtig meget. De er rigtig dygtige til gennem Snapchat og andre steder at sælge deres produkter. Og selvom der jo egentlig er jo lovgivning på det her område, så er det rigtig svært at håndhæve. Og vi støtter noget forskning på Sociologisk Institut på Københavns Universitet, hvor vi er i gang med at afdække for at se, hvad er det egentlig, der ligger der i viden endnu. Så jeg har ikke det helt klare svar endnu andet, men jeg kan sige, at vi prøver virkelig at følge det. Men noget, der så var bare lige for kobling tilbage til Island, det er jo sådan noget som de islandske influencers, jeg kender ikke nogen af dem, men de bruger aldrig, de sidder aldrig med en cigaret, de sidder aldrig med et Prime-produkt eller noget som helst andet. Og det gør de bare per default ikke. Altså hvor hos os er det måske lidt en anden vej rundt. Jeg hørte i hvert fald nogle eksempler her tidligere dag om, jeg kan simpelthen ikke de der navne, de der influencers, Jazz og Mika tror jeg, der er nogen, der hedder, som har siddet med nogle produkter. Vi ser det også med Kims chipsposerne, hvor der har været noget. Og der er et eller andet der, hvor jeg tror, der stadig er noget at komme efter. Jeg kan se, at der i forebyggelsesplanen er fokus på markedsføring. Og, så der er noget, men der er noget der at bygge videre på, men der er også noget der, hvor jeg tror, vi skal være klogere på det. Og det er i hvert fald også noget af det, vi bidrager til igennem vores, den forskning, vi støtter på området. Og så Mathilde, i forhold til dit spørgsmål. Jeg har flere konkrete eksempler, jeg skal sende bagefter. Men du er faktisk selv lidt inde på det, sådan noget som åben hal. Det er et fantastisk greb. Og nu nævner jeg bare lige over Odde Kommune igen, men det er fordi, de hver fredag aften laver åben hal. Det er oftest forældreinitieret. Det kunne også være andre voksne, der står omkring det. Men hvor de unge så har et dejligt sted at være, og det ved vi jo i sig selv, hvis de er der med nogle kompetente voksne omkring sig. Så er det i sig selv en forebyggende faktor i forhold til meget andet, og det er også trivselsfremmende. Men så vil jeg bare lige i forlængelse af det nævne, at noget af det, vi ser i de mange ansøgninger, vi får hos os, og som er en intern refleksion, vi har, det er, at vi hører fra mange, at det er svært at rekruttere frivillige, og måske er det at rekruttere frivillige også lidt et spejl af altså samfundet. Ellers vi hører os om andre områder, hvor det kan være svært at rekruttere på arbejdsmarkedet. Så der er noget i den store opgave der foran os, og hvor vi også skal forventningsafstemme, hvad er det egentlig, de frivillige kan, og hvilke muligheder og ressourcer er det egentlig, der er derude. Men jeg vil gerne sende flere eksempler bagefter på det også.
Tusind tak, Ida. Jeg ved ikke, Helle, vil du give en kommentar her også?
Jo, men det var det der med, jeg ved
skal lige klikke dig ind.
Jeg glemmer hele tiden den der. Jeg ved ikke noget om tobak og alkohol overhovedet. Det lader jeg besvare, men jeg ved noget om frivillige og professionelle. Og ja, det tænker jeg er et af scenarierne, man kommer til at se ind i. Og også fordi, at mennesker engagerer sig mere ad hoc-baseret og enkeltsagsengageret. Og de organisatoriske frivillige, de bliver sværere og sværere at finde. Altså folk, som vil tage det lange seje træk i bestyrelserne. Så også af den grund er vi nødt til at tænke i organiseringer på nogle andre måder. Og måske netop mere lokalsamfundsbaseret end kun i foreninger. Og der er nogle interessante bevægelser i gang. Og noget af det, der er vigtigt for, at det kan fungere i praksis, det er, at det er demokratisk organiseret. Det vil sige, at det er meget fint at have nogle dygtige professionelle ind, som ved noget fagligt om for eksempel psykisk sårbare unge, som jeg nu selv bruger, men at deres viden bliver ligesom forhandlet med de unge selv og med de frivillige og med forældrene og hvad der ellers er, at man på en eller anden måde kan finde ud af at arbejde sammen i sådan nogle hybride praksiser. Det er der rigtig, rigtig gode takter i, og det ser vi nogle gode eksempler på. Så ja, så kan man, det er et rigtig godt greb.
Tak, Helle. Værsgo, Morten.
Det er også omkring det her med professionelle og frivillige. Altså, vi har rigtig gode erfaringer med i Get to Sports, at ansætte i klubberne, det vi kalder aflastende medarbejdere, det er aflastende for klubben og de frivillige, som tager sig af alle de tunge ting, man heller ikke kan forvente, en frivillig kan klare, i forhold til samarbejde med sociale myndigheder, skole, politi osv. i de her områder. Og effekten af det er, at antallet af frivillige i de klubber er steget markant, fordi de blevet fritaget for det trælse. Og det er samme filosofi, som jeg fortalte om i mit oplæg. Vi prøver at køre af på børne- og ungdomsområdet generelt, og prøver at styrke noget af børne- og ungdomsarbejdet ved at have nogle professionelle medarbejdere, og så se, om vi ikke kan få styrket børne- og ungdomsarbejdet, og så samtidig også få styrket frivilligheden. Det, der selvfølgelig er udfordringen med alt det her, det er, hvor kommer finansieringen fra i get-to-sport-områderne. Skaber vi forskellige finansiering, fordi det er virkelig tunge sociale områder, men det kan vi jo ikke generelt i foreningslivet. Og der vil jeg sige, der er det jo et spørgsmål, om man kan finde modeller, hvor foreningerne kan skabe indtægterne, fordi de kan se, hvor meget kontingenterne stige, eller hvad ved jeg, fordi det styrker arbejdet i klubberne så meget, eller at kommunerne kan se nogle fordele i det. Men det er noget af det, vi arbejder med, og det er klart en vej frem, vil jeg tro.
Tusind tak for orden. Værsgo, Anna.
Uddannet professionel. Jeg mener, at det er enormt vigtigt, at vi styrker de strukturer, det fundament, det frivillige arbejde foregår på. Så vi skal se det som et klart kvalitetsløft, hvis det er, at der også er nogen, der er med til at understøtte det frivillige arbejde. Det kan både være sådan kvalitetssikring, men det kan også være for eksempel good governance anbefalinger, som vi i frivilligrådet har arbejdet med, som kan gå ind og hjælpe foreninger med, hvordan de kan sikre en god struktur.
Godt. Så er vi ved vejs ende i dagens program. Jeg synes, vi har fået mange gode informationer og synspunkter frem. Udvalget vil tage alle disse informationer med i det videre arbejde, og videoen fra ekspertmødet, den ligger på Folketingets hjemmeside. Jeg vil gerne på udvalgets vegne takke jer alle sammen som oplægsholdere. Tak for gode indlæg og gode svar på vores spørgsmål, og tak for, at I vil bruge jeres eftermiddag her sammen med udvalget. Udvalget har en lille gave til jer som en ekstra tak, fordi I vil sige, at I er til rådighed for udvalget. Ekspertmødet er afsluttet.